Prevod sa arapskog na finski jezik. Podrazumeva se da će navedenu uslugu zaposleni u okviru više od 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršiti maksimalno profesionalno, budući da imaju sasvim dovoljno radnog iskustva. Pored obrade različitih vrsta materijala pisanim putem, sudski tumači i prevodioci su također specijalizovani i za konsekutivno prevođenje sa arapskog jezika na finski, odnosno šapatno i simultano. Za određenu vrstu događaja se primjenjuje jedna od tih usluga, pa je iz tog razloga posebno važno da svaki klijent relevantne informacije o događaju blagovremeno dostavi u izabranu poslovnicu. Naime, neophodno je da bude pažljivo sve to analizirano, budući da se tip usmenog prevoda prilagođava kako broju učesnika, tako i trajanju događaja. A važno je i da zainteresovano lice informiše zaposlene u konkretnom predstavništvu o tome gde će biti održan događaj, te o organizaciji, uzevši u obzir da je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po pristupačnim uslovima. Podrazumeva se da će ta usluga da bude uneta u zvaničnu ponudu, ukoliko se tim stručnjaka odluči upravo za primjenu simultanog prevoda. Svakako, zainteresovani mogu pomenute stručnjake zadužiti i za prevod kako članaka iz novina, popularnih i stručnih tekstualnih sadržaja različite tematike i časopisa, isto tako i za obradu proznih, ali i poetskih književnih dela, te udžbenika. Svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava i lektore, ali i korektore, tako da je na raspolaganju zainteresovanima i usluga koja podrazumeva stručnu redakturu. Inače se ona primjenjuje za one materijale u kojima je lice zaduženo za njihov prevod načinilo određene greške, tako da će ih pomenuti stručnjaci maksimalno profesionalno ispraviti i prilagoditi kako samom finskom jeziku, tako i aktualnim pravilima prevođenja. Na osnovu zahtjeva pojedinaca, vrši se i direktan prevod marketinških materijala sa arapskog jezika na finski, što znači da prevodilac i sudski tumač tom priliku mogu profesionalno da prevedu PR tekstove, reklamne letke i plakate, ali i brošure, zatim vizit kartice, reklamne flajere i kataloge, kao i bilo koje druge sadržaje čija je osnovna svrha usmerena na reklamiranje, a bez obzira da li se prezentuju događaji, usluge, proizvodi ili kompanija, to jest njen rad. Uz to, svako ko ima potrebu može da ih zaduži kako bi dobio profesionalno prevedene internet sadržaje, a uz maksimalno poštovanje pravila optimizacije. Zapravo se tokom obrade online prodavnica, web sajtova i internet kataloga, te svih ostalih materijala koji bivaju objavljeni na mreži, implementiraju smernice koje podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, pa konkretni sadržaji na taj način relativno brzo poboljšavaju prethodno dostignutu poziciju. Tačnije, upravo zahvaljujući tim alatima, pretraživač konkretne materijale prepoznaje kao najbolje rezultate za prethodno određene ključne fraze, odnosno reči, a što ima uticaja i na mesto u polju pretrage koje zauzimaju. Podrazumeva se također da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i softver, to jest svaki program ili aplikaciju koju klijent zahteva. Profesionalna sinhronizacija kao i usluga titlovanja mogu da budu izvršene ukoliko klijenti zahtevaju, a podrazumeva se također da je dostupan i profesionalan prevod audio i video materijala sa arapskog jezika na finski. Tako svaki pojedinac kome je neophodna obrada serija, obrazovnih i dečijih, odnosno informativnih i zabavnih emisija, zatim igranih filmova, reklamnih poruka i dokumentarnih, te animiranih i crtanih filmova, ali i ostalih sadržaja ove vrste, vrlo brzo dobijaju kompletnu obradu, a to znači da ih mogu prikazivati tamo gde su planirali. Najjednostavniji način za dostavu svih ovih sadržaja jeste elektronski, a pod uslovom svakako da to pojedincu odgovara. Ipak ukoliko ne želi na mail da ih šalje, dostupne su i druge opcije, pa će moći da odebere odgovarajuću. Isto tako se podrazumeva da na mail on dobija obrađene sadržaje ove vrste, ali također može da se opredeli i za neku drugu varijantu. Samim tim što je postupak obrade svih dokumenata drugačiji, u smislu da klijente očekuje i njihova overa, to je način njenog izvršenja precizno određen slovom zakona. To se od svih klijenata zahteva da na uvid obavezno dostave i originalna dokumenta. Samo iz tog razloga se i razlikuje način dostavljanja dokumenata na obradu, a klijent originale dostavlja isključivo na uvid sudskom tumaču, koji će i da izvrši overu. Slanje dokumenata preko kurirske službe je jedna od opcija, a originalna dokumenta klijenti na obradu mogu lično doneti i to u onu poslovnicu koja im je fizički najbliža, ali ih također mogu i preporučenom pošiljkom poslati preko Pošte Srbije, isključivo u slučaju da je nekom potreban hitan prevod dokumenata sa arapskog jezika na finski. Dozvoljeno mu je da ih skenirane pošalje na zvaničnu elektronsku adresu ove institucije, s tim da posle toga ima obavezu da navedeno pravilo ispoštuje. Podrazumeva se da će on u tom slučaju originalna dokumenta dostaviti na najbrži od svih ponuđenih načina. Budući da su dve mogućnosti dostupne za preuzimanje kompletno obrađenog bilo kog dokumenta, to znači da će svaki klijent pojedinačno imati mogućnost izbora i to između ličnog preuzimanja i dostavljanja na njegovu adresu. Ako mu više odgovara druga varijanta, mora biti obavešten da se ta usluga dodatno naplaćuje, te da kurirska služba definiše cenu, a taj klijent je obavezan da plati direktno dostavljaču. Zainteresovani će imati mogućnost u okviru pomenute institucije da dobiju kompletno obrađena, kako sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i druga, tako i sva ona koja ulaze u sastav tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i ostala. Naravno da će se profesionalni prevodioci i sudski tumači u skladu sa zahtevima klijenata izvršiti i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na finski, a to znači da će pored ostalog obraditi potvrdu o prebivalištu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak i ličnu kartu, kao i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno radnu dozvolu, pasoš i umrlicu, te izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu i sva ostala lična dokumenta. Isto tako su oni specijalizovani i za kompletnu obradu onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama i to u bilo kojoj situaciji, a što se prvenstveno odnosi na sve vrste saglasnosti i uverenja, kao i izjava, odnosno potvrda. Između ostalog oni prevode, a u skladu sa pravilima posle toga i overavaju, potvrdu o visini primanja i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i mnoga druga dokumenta koja različite institucije Republike Srbije zahtevaju da im pojedinci predaju. Na osnovu zahteva klijenata, sudski tumač i prevodilac pristupaju u obradi poslovne dokumentacije, a to su fakture, revizorski izveštaj, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj, poslovne odluke, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća i druga, s tim da naravno mogu da izvrše i direktan prevod pravnih akata u pomenutoj kombinaciji jezika, a u tu grupu spadaju sva dokumenta koja su na neki način vezana ili za oblast sudstva ili za oblast prava, a što se prvenstveno odnosi na sudske odluke, punomoće za zastupanje i presude o razvodu braka, odnosno na sudska rešenja i ugovore, kao i na sudske žalbe, tekovine Evropske unije i licence, odnosno na sudske tužbe i druga dokumenta tog tipa. Na sve do sada pomenuto, treba dodati i informaciju da klijenti mogu zadužiti ove stručnjake ukoliko su im potrebni direktni prevodi medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na finski, tako da oni mogu dobiti kompletno obrađene i lekarske nalaze, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja je čine. Prevod časopisa sa arapskog jezika na finski, kako sadržinu ilustrovanih i dečijih časopisa, tako i stručnih, prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev zainteresovanih da obrade u pomenutoj jezičkoj varijanti. Svakako oni vrše i direktan prevod članaka iz novina sa arapskog na finski jezik, a na osnovu zahteva obrađuju i udžbenike, te sve vrste književnih dela, romani, pesme, beletristika i ostala dela iz domena poezije i proze. Budući da su u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni i lektori, kao i korektori, te stoje na raspolaganju zainteresovanima. To im je ponuđena mogućnost za izvršenje usluge redakture. Zapravo se korektura, odnosno profesionalna lektura, vrši u slučaju da prevod sadržaja u ovoj varijanti jezika nije profesionalan, te da je neophodno načinjene propuste ispraviti. U okviru aktuelne ponude se nalaze i direktni prevodi video i audio sadržaja sa arapskog na finski jezik, kao i usluga njihovog profesionalnog titlovanja, ali i sinhronizovanja. Jednostavnije rečeno, prvo će prevodilac i sudski tumač obraditi kako serije i animirane, dokumentarne i igrane filmove, odnosno zabavne i obrazovne emisije, tako i crtane filmove, informativne emisije i reklamne poruke, ali i sve ostale sadržaje ove vrste. A zatim će klijent izabrati da li mu više odgovara da konkretni materijali budu sinhronizovani ili titlovani, bilo koja vrsta događaja u okviru koga je predviđeno učešće izvornih govornika finskog, odnosno arapskog jezika, svakako zahteva uslugu usmenog prevoda, a nju će pomenuti stručnjaci izvršiti u skladu sa pravilima. Međutim, zainteresovani za konkretnu uslugu moraju znati da oni po potrebi vrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa arapskog na finski jezik, tako isto i konsekutivni, ali i simultani prevod, a s obzirom na to da se tačno zna kada koja usluga treba da bude primijenjena, jasno je zbog čega se prvo mora pristupiti analizi dostupnih podataka vezano za organizaciju samog događaja. Prvenstveno se misli na njegovo trajanje i broj učesnika, ali svakako i na karakteristike lokacije na kojoj bi trebalo da bude održan. Nakon što pojedinačni klijent sve te informacije bude propisno dostavio, te bude izvršena njihova profesionalna analiza, bit će doneta zvanična odluka o vrsti usmenog prevoda, koju će sudski tumači i prevodioci u tom slučaju primeniti, a u skladu sa zvaničnom odlukom će biti kreirana i ponuda, te iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također u nju može biti uneto, pod uslovom da je taj tip usluge izabran. Prevodi online prodavnica sa arapskog na finski jezik. Kada se uzme u obzir informacija da profesionalni prevodilac i sudski tumač imaju sasvim dovoljno znanja i iskustva u implementaciji SEO pravila Search Engine Optimization, onda je sasvim jasno zbog čega navodimo da su direktni prevodi web prodavnica sa arapskog jezika na finski, koji će oni izvršiti na zahtev, maksimalno profesionalni. Stvar je u tome da na taj način biva omogućeno i ovim i ostalim online sadržajima da budu smešteni među prve rezultate pretrage, jer ovi stručnjaci primjenjuju pravila njihove optimizacije, odnosno prilagođavaju ih upravo zahtjevima online pretrage. Svakako oni prevode stručno i sajtove, ali i aplikacije, odnosno programe, kao i internet kataloge i uopšteno rečeno sve one materijale koji će biti objavljeni na internetu ili su za kompjutere na neki način vezani. Svi oni sadržaji koji su na prvom mjestu usmereni na reklamiranje, kako rada nekog preduzeća, tako i različitih usluga, događaja ili proizvoda, isto tako mogu da budu prevedeni u konkretnoj varijanti jezika, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci apsolutno profesionalno da izvrše direktan prevod kataloga i brošura sa arapskog jezika na finski, ali i vizit kartica, PR tekstova i reklamnih letaka, odnosno plakata, zatim flajera i ostalih sadržaja, čija je primarna svrha reklamiranje. Kako oni marketinška pravila također dobro poznaju, znači da će tokom obrade i njih primjenjivati, te će konkretne sadržaje prevesti i u skladu sa pravilima finskog jezika. Svakako se očekuje da govornici tog jezika, to jest osobe koje se njime služe, a koje budu imale prilike da dođu u dodir sa prevedenim reklamnim materijalima, lako razumeju o čemu se radi, te da u optimalnom roku postanu kupci određenog proizvoda, odnosno posetioci tog događaja ili korisnici reklamne usluge. Kako stručne tekstualne sadržaje čija tema je vezana za različite naučne discipline, tako i popularne, će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj kombinaciji da prevedu, ne samo da su oni specijalizovani za direktno prevođenje turističkih tekstova sa arapskog na finski jezik, odnosno ekonomskih, pravnih i političkih, već i filozofskih, socioloških i psiholoških, kao i medicinskih. A sem toga mogu da prevedu i sve one tekstualne sadržaje čija je osnovna tema usmerena na oblast kako građevinske industrije, komunikologije, farmacije i menadžmenta, tako i financija, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina, kako iz domena društvenih, tako i iz domena prirodnih nauka. prevođenje diplome i dodatka diplomi sa arapskog jezika na finski na preko 20 lokacija, tačnije u svakom gradu u kome je zvanično otvorena poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, je dostupno kako prevođenje diplome i dodatka diplomi sa arapskog na finski jezik, tako i overa prevoda, budući da su sudski tumači i zaposleni u toj instituciji, a nakon što pomenuti stručnjaci budu na preveden dokument zvanično stavili svoj pečat, oni će time potvrditi istovetnost njegove sadržine originalnom dokumentu, što znači da će njegov vlasnik imati dozvolu da ga preda bilo kojoj državnoj instituciji i uopšteno da ga koristi kao zakonski validan dokument. Potrebno je apsolutno svaki pojedinac koji u toj varijanti jezika želi da dobije prevedena dokumenta prilikom slanja sadržaja za koje zahteva obradu, priloži i originale. Savjetuje se također i da pre toga kontaktira nadležne institucije, a kako bi proverio da li je takozvani apostil, to jest haški pečat, za njegova dokumenta obavezan, jer prevodilac i sudski tumač koji su u ovoj instituciji zaposleni ne posjeduju adekvatna ovlašćenje za izvršenje nadovere. Izuzev navedenog dokumenta, klijenti također mogu zahtevati i obradu svih ostalih sadržaja koji se odnose na oblast obrazovanja, kao što su recimo uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i potvrde o redovnom školovanju, ali i prepis ocena, potom nastavni planovi i programi fakulteta, te seminarski radovi različite tematike, kao i diplomski i ostali sadržaji koji se striktno vezuju za oblast obrazovanja. Isto tako će se pobrinuti navedeni stručnjaci da odgovore na zahtev onih lica kojima su potrebni prevodi ličnih dokumenata sa arapskog na finski jezik, te će izuzev različitih vrsta dozvola, saobraćajna, vozačka, radna, dozvola za boravak, prevesti i overiti pasoš, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, zatim krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, te uverenje o državljanstvu, ali i venčani list, izvod iz matične knjige umrlih, kao i druga lična dokumenta. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu u skladu sa propisima da obrade i sva ona dokumenta koja su vezana kako za oblast prava i sudstva, ugovori, presude o razvodu braka, licence, sudske tužbe, tekovine Evropske unije, sudske odluke, punomoći za zastupanje, sudska rješenja, sertifikati, sudske žalbe i druga, tako i ona koja se tiču nauke, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i ostala. Na osnovu zahteva pojedinaca može da bude izvršena i kompletna obrada medicinske dokumentacije, a u čiji sastav između ostalog ulaze uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i dokumentacija o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta, sve vrste uverenja, potvrda i izjava, ali i saglasnosti. Također će prevodilac i sudski tumač, ako to neki klijent bude zahtevao, da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a posle toga i da overe kako je propisano. Dostupan je i direktan prevod uverenja o neosuđivanosti sa arapskog na finski jezik, ali i saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i generalno govoreći svih ostalih dokumenata koja se moraju predati različitim državnim institucijama. U okviru usluga za koje su isto tako navedeni stručnjaci specijalizovani se nalazi i kompletna obrada svih onih dokumenata koja ulaze u sastav najpre dokumentacije za tendere, a potom i građevinske, odnosno tehničke i poslovne. Između ostalog, klijenti mogu da dobiju prevod i overu za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i za uputstvo za rukovanje i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, ali i za poslovne odluke, osnivački akt i statut preduzeća, te za fakture i sva ostala nenavedena dokumenta koja po pravilima ulaze u sastav tih vrsta dokumentacija. Cena prevoda sa arapskog na finski jezik je 3600 dinara. Cena prevoda sa arapskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.